Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Roma se reiau negocierile în forma 5+2 privind problema transnistriană. 25.000 de oameni au protestat duminică la Berlin împotriva intoleranței. Și, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Sicudean.
Bună ziua! Partidul Maia Sandu a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție mandatul de primar câștigat la 20 mai la Jora de Mijloc de Marina Tauber, vicepreședinta partidului lui Ilan Șor. Anunțul PAS vine după ce astăzi Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare hotărârea judecătoriei Orhei, prin care Tauber a fost validată ca primar al comunei din raionul Orhei. Decizia a fost salutată la un meeting organizat la Curtea de Apel de partidul lui Șor în prezența liderului său. Partidul Maia Sandu susține că victoria Marinei Tauber ar trebui anulată pentru că partidul ei ar fi cheltuit în campanie o sumă de 3 ori mai mare decât cea permisă de lege. O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean va avea loc la Roma în zilele de 29 și 30 mai. Discuțiile vor fi prezidate de Franco Frattini, reprezentantul special al președinției italiene OSCE. Urmează să fie discutat stadiul de implementare a celor 6 înțelegeri semnate de părți în noiembrie 2017 și aprilie 2018, referitoare la înlăturarea unor bariere în relațiile dintre locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului. Ministrul apărării din Polonia spune că a avut convorbiri cu oficiali din Statele Unite despre posibilitatea staționării permanente în Polonia a mii de soldați americani ca măsură de descurajare, relatează AP. Polonia se declară frecvent îngrijorată de securitatea ei și a regiunii după anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea și din cauza sprijinului Moscovei pentru separatiștii din estul Ucrainei și a altor acțiuni rusești percepute drept ostile. Președintele Italiei, Sergio Mattarella, și-a pus țara pe calea unor noi alegeri, numind astăzi un fost oficial de la Fondul Monetar Internațional, premier interimar, cu sarcina de a pregăti scrutinul anticipat și de a aproba următorul buget. Carlo Cottarelli a spus într-o primă declarație, după numire, că alegerile vor avea loc la toamnă sau la începutul anului viitor. A treia cea mai mare economie din zona euro a rămas fără guvern după alegerile fără învingător limpede din martie. La sfârșitul săptămânii, forțele anti-establishment au abandonat tentativa formării unei coaliții de guvernare în urma unor neînțelegeri cu președintele țării.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europaliberă.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Marți se reiau așadar la Roma negocierile în forma 5+2 privind regiunea transnistriană. Și se pare că pe agenda discuțiilor sunt în primul rând măsurile adoptate, agreate în 2017-2018 de mărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, cu mai multe informații Ala Ceapai.
Cele 6 înțelegeri ale căror implementare va fi discutată la reuniunea în formatul 5+2 fac parte din cunoscutul pachet de 8 puncte agreat încă în 2016 la Berlin. Două dintre ele au fost convenite în aprilie. Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un acord privind plăcuțele de înmatriculare a automobililor din regiunea transnistreană, așa încât acestea să poată participa în traficul internațional. Un alt acord agreat de părți prevede accesul necondiționat al fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole începând din luna august. Alte 4 protocoale au fost semnate în noiembrie 2017 și prevăd redeschiderea podului rutier peste Nistru dintre localitățile Gura Băcului Băcioc, funcționarea școlilor cu grafie latină, recunoașterea diplomelor transnistrene și restabilirea legăturilor telefonice între malurile Nistrului. În ce privește conexiunea telefonică, progrese majore nu s-au înregistrat. Uniunea Europeană și OSCE au salutat anterior aceste înțelegeri protocolare, despre care s-a spus că ar fi un pas important care ar contribui la o dinamică pozitivă în procesul de reglementare transnistreană. Mai multe organizații neguvernamentale din dreapta Nistrului au spus însă că e vorba de cederi inadmisibile din partea Chișinăului și au cerut în repetate rânduri autorităților constituționale să nu depășească unele linii roșii în relația cu regimul separatist care ar submina suveranitatea Republicii Moldova. Un comunicat al OSCE anunță că la reuniunea formatului de negocieri care începe marți la Roma va fi discutat nu doar stadiul de implementare a celor 6 înțelegeri semnate anterior, dar și prioritățile restante din pachetul de 8 puncte pentru care vor fi stabilite termene de realizare. Restanțele sunt 2 la număr și țin de subiecte extrem de sensibile, și anume problema dosarelor penale și cea a drepturilor omului, inclusiv libera circulație. Tiraspolul îi reproșează de mai mulți ani Chișinăului că ar fi deschis mai multe dosare penale pe numele unor persoane cu funcție de răspundere din administrația separatistă. Chișinăul a negat de fiecare dată acest lucru, spunând că dosarele penale sunt inițiate pe fapte. În schimb, cele inițiate de Tiraspol vizează persoane concrete, inclusiv polițiști, primari și funcționari din dreapta Nistrului. Problema dosarelor penale a fost nu odată motivul din care Tiraspolul bloca negocierile în formatul 5+2. Iată de ce unii experți sunt sceptici că se poate ajunge la un compromis pe acest subiect. Între ei, analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul.
Sunt anumite dosare care se referă la anumite infracțiuni, crime care necesită o colaborare între cele două maluri. Alta este așa numitele dosare politice, listele anumitor oficiali de la Chișinău, care pur și simplu nu au acces acolo. Aici, desigur, nu prea întrezărește o soluție practică.
Un alt analist politic, Corneliu Ciurea, crede că e nevoie de o voință politică, în special a Chișinăului.
Cred că va fi foarte dificil de a rezolva problemele legate de dosare. Important să existe o voință, în primul rând, la Chișinău. Nu exclud că va apărea o agendă pentru îndeplinirea angajamentelor. Oricum, cred că Chișinăul oficial va avea nevoie de o discuție în plus cu societatea civilă. În chestiunea dosarelor, ea a contat foarte mult atunci când a susținut în permanență o atitudine mai dură față de regimul de la Tiraspol.
Administrația regiunii transnistrene va încerca cel mai probabil să avanseze pe agenda discuțiilor decizia guvernului de la Chișinău de a extinde controlul mix la granița Moldovei cu Ucraina în 2 puncte de control de pe segmentul transnistrean de frontieră, după cel instituit la punctul de trecere Pervomaiș-Cuciurgan. Tiraspolul a adresat deja un demers oficial participanților la negocierile în formatul 5+2, cerând să nu admită ceea ce numește, citez, înrăutățirea situației și o blocadă economică a regiunii transnistrene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala, și exact despre această problemă, cea a controlului mix la graniță, a vorbit și Elina Gâu cu Roșan Vasilă, expert în politici de securitate la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, care, Roșan Vasilă, nu crede că Roma și formatul 5+2 este locul unde trebuie discutată problema controlului la graniță.
Eu am văzut anumite reacții de la Tiraspol, de la autoritățile separatiste care vor încerca să ridice această întrebare pe această platformă. Eu vreau să văd care o să fie reacția autorităților de la Chișinău, pentru că, repet, este un subiect care nu poate să fie supus discuțiilor în acest format. Este, dacă doriți, o cutumă pe această dimensiune în discuții și negocieri între Ucraina și Republica Moldova. Încercarea lor de a politiza acest subiect, de fapt, pe mine mă transferă într-o altă dimensiune. De ce nu se trece de la aspecte tehnice în negocieri, pe negocierea reglementării politice a conflictului transnistrian, pe subiecte legate de securitate, de militarizare a regiunii transnistrene.
Domnule Vasile, la ce evoluție vă așteptați în ceea ce privește acest control comun moldo-ucrainian pe segmentul transnistrian?
Fiind optimist, dar și realist, eu estimez că până la finele acestui an, să dea Doamne, ca pe deplin să fie efectuat controlul în punctul de trecere Pervomaiș-Cuciurgan, fix cum se efectuează procedurile de control la Leușeni-Albița sau la Criva Mamăligă sau la Briceni-Rosușeni, și încă pentru o etapă provizorie în aceste două puncte de trecere, feroviar cu Ciurgan-Novosobitskaya și Goian-Nou-Platonovo, vom vedea cum vor evolua aceste lucrări. Noi vom monitoriza din partea noastră, în caz de necesitate vom veni cu anumite alerte și poziții publice față de autorități și față de cetățeni, dar cred că după 27 de ani practic de la independență și după 17 ani de când noi am preluat sectorul frontieră de stat cu Ucraina sub pază, a venit timpul ca noi să închidem odată și odată acest subiect și să nu uităm că mai avem încă de finisat demarcarea frontierei de stat cu Ucraina, cu acele două puncte sensibile de la nord, Naslavcea, hidrocentrala, și de la sud, ieșirea la Dunăre, la Giurgiulești. Să semnăm tratatul cu privire la regimul frontierei de stat și asistență mutuală la frontieră cu Ucraina și, după cum spuneam, odată și odată să punem punct.
Roșan Vasilă, expert în politici de securitate, intervievat de Lina Grâu, marți dimineață în prima emisiune a Europei Liber, la ora 6:30. Roșan Vasilă explică mai în detaliu problemele acestor puncte mixte de control a frontierei și motivele pentru care Tiraspol le critică drept un așa zis embargo comercial. Sectorul energetic moldovenesc este unul din cele mai vulnerabile din regiune, iar autoritățile de la Chișinău fac prea puțin pentru a diminua dependența de Moscova. Este una din concluziile dezbaterii de la Institutul Viitorul de la Chișinău, organizată în cadrul proiectului european EU Strat, care și-a propus să analizeze relația Uniunii Europene cu statele din parteneriatul estic. Mai multe de la Diana Răileanu.
Cercetătorul de la Vilnius, Claudius Maniokas, este director STEP Lituania, o cunoscută asociație de evaluare și consultanță în domeniul politicilor europene. Expertul constată că printre țările parteneriatului estic, Republica Moldova este campioană la ajustarea legislației europene pe hârtie.
There is a bit of an issue of substantial implementation of rules, and when it comes to substantial implementation.
Lipsește substanța în ceea ce privește implementarea acestor reguli. De asemenea, ar trebui să se atragă atenția la mai multe chestiuni, între care și independența regulatorului energetic, ANRE, în cazul Moldovei. De fapt, toate acele trei țări din cadrul parteneriatului estic ce au semnate acorduri de asociere la Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina și Georgia, se confruntă cu această problemă. Independența acestei instituții este foarte importantă pentru piața energetică, la fel ca și capacitatea regulatorului de a stabili tarife clare la energie și gaze, bazate pe costuri reale.
Independence of the regulator and then ability of the regulator to set tariffs on the basis of real costs.
Tărăgănând să rezolve problemele din sectorul energetic, guvernarea de la Chișinău nu face nimic altceva decât să devină mai vulnerabilă în fața Moscovei. Este una dintre concluziile cercetătoarei de la Paris, Laure de Clore. Experta a analizat mai multe domenii cheie în țările din parteneriatul estic, migrația, independența energetică, securitatea și comerțul. În ultimii ani, Republica Moldova a reușit să-și asigure o minimă independență în ce privește comerțul și migrația. Antreprenorii moldoveni și-au diversificat piața, iar cetățenii iau în calcul nu doar Rusia atunci când își caută un loc de muncă peste hotare. În ce privește securitatea și sectorul energetic, acestea reprezintă călcâiul lui Ahile pentru independența Republicii Moldova, spune experta Laure de Clore.
The second factor which explains Russia's leverage.
Un alt factor care explică pârghiile de influență ale Rusiei asupra Republicii Moldova este conexiunea dintre domeniul energetic și conflictul transnistrian. În primul rând, din cauza datoriei acumulate de Transnistria și, de asemenea, pentru că infrastructura energetică a țării este amplasată pe un teritoriu ce nu este controlat de autoritățile moldovene. Această situație este în defavoarea Republicii Moldova, deoarece a devenit un instrument al Rusiei pentru a perpetua conflictul transnistrian și, de fapt, pentru a controla Republica Moldova.
O soluție pentru consolidarea independenței energetice a țării, indiferent dacă vorbim despre gazele naturale sau electricitate, ar fi diversificare, spune experta de la Paris, care a insistat că doar prezența unei alternative nu ar fi suficientă. Crucială este dorința guvernanților de a accepta această alternativă. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Demonstrațiile masive de duminică din capitala Germaniei, Berlin, se pretează la anecdota cu jumătatea de pahar, plină pentru optimist, goală pentru pesimist. Peste 25.000 de oameni au protestat împotriva intoleranței și a xenofobiei. Peste 5.000 de oameni au răspuns apelului partidului xenofob Alternativa pentru Germania și au demonstrat împotriva cancelarei Angela Merkel și a politicii ușilor relativ deschise pentru imigrație, poate larg deschise dacă sunt văzute în comparație cu Ungaria sau România. Este la latitudinea fiecărui acum să decidă care este jumătatea plină și care cea goală a paharului. Dar de la Berlin relatează William Totok.
Deutschland hat eine Regierung, die gegen das Volk arbeitet.
Germania are un guvern care activează contra poporului, un guvern care face o politică îndreptată contra intereselor cetățenilor. Aceste propoziții incitant belicoase le-a rostit duminică Albrecht Glaser, membru în conducerea federală a Partidului Naționalist Autoritar și Eurosceptic, Alternativa pentru Germania. Glaser a fost unul dintre vorbitorii la manifestația partidului organizată la Berlin, care s-a desfășurat sub lozinca populistă Viitorul Germaniei. La demonstrația Alternativei, care și-a îndreptat muniția verbală, mai ales împotriva cancelarei Angela Merkel, au participat, potrivit poliției, circa 5.000 de persoane. AfD-ul vorbește despre 8.000 de participanți și participante. În paralel s-au desfășurat 13 contrademonstrații organizate de asociații civice și umanitare, de partide democratice și sindicate. La această contrademonstrație au participat peste 25.000 de oameni. Organizatorii vorbesc despre 70.000. Demonstrația s-a desfășurat sub motoul Stopați ura, stopați AfD-ul. La mitingul final al Alternativei pentru Germania a fost atacată politica Angelei Merkel. Președintele partidului, Jörg Meuthen, a calificat-o pe Merkel drept marea preoteasă a cinismului și puterii, care face refugiaților un cadou, oferindu-le Germania. Copreședintele partidului, populistul versat Alexander Gauland, a spus că partidele establishmentului iubesc străinii, dar nu și pe noi, germanii.
Nur unsere Elite sagt zuerst Europa.
Gauland a atacat agresiv elitele politice din Germania, reproșindu-le că preferă Europa în detrimentul țărilor. Cei 2000 de polițiști prezenți au ținut la distanță cele două blocuri de manifestanți. Doar în cartierul Kreuzberg, departe de manifestația principală, au fost înregistrate câteva incidente violente între forțele de ordine și demonstranți aparținând scenei autonome de stânga. Comentând ascensiunea populiștilor și neofasciștilor la alegerile din Italia și problema formării unui nou guvern la Roma, politologul Klaus Leghebi a schițat o imagine sumbră a viitorului european. Într-un interviu radio, Leghebi a comparat situația actuală în care forțele neoconservatoare, profasciste și naționalist autoritare câștigă tot mai mult teren cu împrejurările politice din perioada interbelică. Potrivit politologului, în momentul de față asistăm la un soi de revoluție conservatoare, așa cum a fost ea propagată prin anii 1920. Reapariția subiectelor ale revoluției conservatoare este un semnal neliniștitor care indică o direcție îndreptată spre un nou fascism, a concluzionat politologul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Am mai spus de la acest microfon că, în opinia mea, albumele unui colecționar de muzică au o viață a lor personală, independentă de cel care le colecționează, și se joacă uneori cu el, de fapt cu uitarea lui, un fel de ascunsă sentimentală. Am pățit asta din nou când mă pregăteam să caut un subiect pentru fila de azi a dicționarului de sunete rare, cu aceeași teamă că o să fie iar o căutare lungă, pentru că subiectele nu se găsesc îndeopște foarte ușor. Am dat instantaneu și absolut din întâmplare peste Goldfrapp, o trupă de care uitasem total, care mi-a sărit parcă intenționat în față. Am fost îndrăgostit din prima clipă de muzica Goldfrapp, când și-au lansat primul album, Felt Mountain, în 2000. Era un amestec aproape liric, cu ghilimele de rigoare ale ironiei, de cabaret, chanson francez, dar în mod ciudat în engleză, dance music și acel gen hibrid numit de experți folktronica, toate astea învăluite într-o melancolie bine temperată. Apoi în 2003, pe albumul Black Cherry, partea de electronica din folktronica s-a răsculat parcă și a pus mâna pe tot spectrul sonor, dar doar până la Tales of Us din 2013, când a fost alungată la rândul ei în parte de un sunet aproape imposibil de definit, ceva între muzica aceea ușoară, pe care o cânta Polanka pe la sfârșitul anilor 1960 și valurile sumbru melancolice din muzica celor de la Portishead. Goldfrapp, doamnelor și domnilor, e un duo format la Londra în 1999 de Alison Goldfrapp, voce sintetizatoare, și Will Gregory, sintetizatoare. Mă întreb cum fac oare albumele de care ai uitat total de-ți sar în față exact atunci când ai cea mai mare nevoie de inspirație. Cross the starless sky, it cuts like tiny knives, rain beating down, rain beating down. Leave nothing on you or me yet. Nights here alone, nights here rockers. This world in your eyes, there's a light of fear, there's a feeling. It's cool and it's dark in this town. All in
Dicționar muzical lunea viitoare, dar găsiți toată muzica rară comentată de Lucian Ștefănescu și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Blogărul ziarului Adevărul, Răzvan Voncu, e pesimist înaintea turului al doilea al alegerilor pentru primăria Chișinăului. Se teme că victoria îi va reveni lui Ion Ceban și că nu se va adeveri ceea ce spun unii, și anume că n-ar fi cine știe ce nenorocire. Doar încă un an la primăria capitalei, apoi la legislative se vor alege partidele opoziției democratice. Ba, ar fi chiar o catastrofă, crede Voncu și îl cităm. Nu doar că ar confirma o tendință solid prezentă în sondaje de eroziune a forțelor democratice, măcinate de lupte interne, de corupție și subminate de caii troieni, voronieni din rândurile lor, ci mai ales pentru că anunță schimbarea care va avea loc la anul, când Republica Moldova se va întoarce de data aceasta prin libera opțiune a electoratului ei la calea anti-europeană. Am încheiat citatul. Situația trebuie, deci, să stârnească îngrijorări, pentru că, s-a văzut, majoritatea pro-europeană a virat pe linia pro-Moscova. Or, Rusia nu are bani pentru foști sateliți ca Republica Moldova, cu tot interesul strategic pe care îl încorporează țara. Cităm, Rusia excelează în armament, iar Republica Moldova are nevoie de bani, nu de rachete. Cu ajutorul rachetelor poți, desigur, distruge un oraș, însă Chișinăul are nevoie de reconstrucție. Odată abandonată, dar nu chiar de tot, atenție, pista europeană, banii din România și de la Bruxelles se vor termina. Oligarhia locală are bani de investit în mici proiecte imobiliare, în cluburi și cârciumi, poate și în stadioane. Nici măcar Plahotniuc nu dispune de sutele de milioane de euro necesare reabilitării infrastructurii Chișinăului sau investițiilor publice. Am încheiat citatul. Mai mulți comentatori înregistrează neliniștile de la vârful Partidului Social Democrat, căruia nu-i merg bine treburile. Guvernarea de la București, guvernarea Dăncilă, a devenit o povară pentru partid. Emilian Isăilă, care scrie pentru ziare.com, spune că PSD-iștii își dau seama că e nevoie de schimbări, însă se știe, unui partid aflat la guvernare îi este imposibil să se reformeze, mai degrabă dispare. A se vedea cazul Partidului Democrat Liberal, o formațiune care a preferat să se dizolve în Partidul Național Liberal din cauza incapacității liderilor de a reforma formațiunea după criza economică. A fost un citat. PSD se apropie așadar de o fisură periculoasă. Va fi infinit de greu să treacă peste dezastrul produs de Viorica Dăncilă. Emilian Isăilă scrie deci, Victor Ponta se pregătește să se răzbune pe cel care l-a detronat și l-a alungat din partid. Iar asta nu e o veste atât de bună pe cât pare. Am încheiat citatul. Cristian Pârvulescu este intervievat de Magda Grădina Aru, tot la ziare.com, și discută inclusiv interesele politice ale lui Victor Ponta în contextul în care se află PSD. Da, este interesat să preia partidul dacă se poate. În același timp, nu trebuie uitat că Ponta nu a fondat un partid social-democrat, ci mai degrabă unul populist, iliberal, xenofob. Acum că PSD-ul de semne de slăbire a preluat din discursul social-democrat, însă Pârvulescu crede că n-ar putea avea succes decât dacă socialiștii europeni i-ar da concursul. Așa că deocamdată Ponta și partidul lui nu sunt o alternativă la PSD, după cum nici România Plus, partidul fondat de fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș. Acesta a croit un partid de centru. Ori în România nu există electorat pentru așa ceva. Oamenii nu votează ideologic, ci anticomunist sau, cel mult, anti-anticomunist. Deocamdată, așa cum este, doar PNL este perceput ca o alternativă, la origine și doar la origine, anticomunistă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială a plasat în dezbateri publice un proiect de modificare a ordinului privind controlul de stat al calității medicamentelor. Ca urmare a acestui ordin, se va omite controlul materiei prime din care se produc medicamentele, a substanței active, iar odată cu excluderea plății pentru controlul calității, ar urma să se reducă costul medicamentelor. Dintre cei aproximativ 680 de studenți moldoveni care au terminat Facultatea de Medicină Generală anul trecut, doar 391 s-au înscris la rezidențiat în țară. Din păcate, o serie de specializări importante de care sistemul medical duce o lipsă acută au rămas neacoperite. Printre acestea sunt medicina de familie, medicina de urgență, psihiatria, medicina legală sau medicina muncii.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.